Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Franz Werfel, Píseň o Bernadetě. Část 41.
Dvě tarbeské šlechtické slečny věnovaly zvláštní peněžitý dar. Zvolili dámské komité, jež má pod vedením paní Mietové, vybrat důstojného umělce, který by zhotovil sochu Madony pro skalní výklenek. Tímto důstojným umělcem je pan Fabiš z Lyonu. V sametovém baretu se skicářem pod paží objeví se v Bernadetině světničce. S očima přimhouřenýma, levý palec zahnutý, jí prosí, aby mu přesně popsala různé postoje, které zaujímala zjevující se dáma. Mimo to, ať mu do posledního rysu vylíčí tvář, ruce, nohy, šaty, závoj i pás. Bernadeta se činí, seč je, a musí bohužel všechno nejméně 100krát opakovat. Uhel trhavě poskakuje po drsném papíru. Listy pokrývají podlahu. Vypadala takhle? Ptá se horlivý umělec. Ne, pane. Ale vždyť jsem přece všechny vaše údaje přenesl přesně na papír, slečno. V čem je chyba? Nevím, pane, v čem je chyba. Za několik dní má sochař vypracovánu sošku, která má sloužit budoucímu dílu za vzor. Velmi si zakládá na tom, že podle vzoru několika antických umělců pomaloval štětcem pás dámy vodovou modří a růže na nohou zlatým bronzem. Dámy Mietová, Bopová, Senaková a Žestaová a ostatní jsou okouzleny. Jak šťastný to byl nápad svěřit práci tomuto jemnému mistru, který tak ideálně cítí a přitom rozumí svému řemeslu. Dámy vychvalují v prvé řadě píly tohoto znalce, který dokonce ani v náčrtu nevynechal jediný záhyb a jediný nehet. Jak bude to ubohé, nevědomé dítě nadšeno, že se shledá se svou dámou? Bernadeta se nezdá ani trochu nadšena. Naopak se tváří hodně zaraženě. Není tvé dámě podobná, milé dítě? Ptá se jí Mietová, zcela oddána umělci a jeho dílu. Ne, podobná jí není, milostivá paní. Musí odpovědět Bernadeta, nechce-li lhát. Mistru Fabišovi se vloudí do očí nepokoj. Podobá se něco na světě úleku a rozrušení umělce, kterému někdo do očí popírá hodnotu jeho díla? Mistr vyhazuje tak říkajíc záchranné lano pro sebe i pro svého kritika. Podoba, pro kterou jistě není přirovnání, není mým úkolem, praví. Mým úkolem je vytvořit přibližně nadzemskou krásu. A Bernadetu zasáhne úpěnlivý pohled. Není tahle dáma rovněž velmi krásná, slečno? O, ano, pane, je velmi krásná. Přisvědčí okamžitě a ochotně Bernadeta, která ví, že je pouhé nic a že by ona, dítě žaláře, poprávu do toho ani neměla mluvit. Mistr si setře pot z čela, nabere dech i odvahu. A teď bych vám byl, slečno, ze srdce povděčen, kdybyste mi laskavě naznačila, v čem je rozdíl mezi vaší dámou a tou mojí. Bernadeta hledí mimo sochu a zamyšleně se usmívá. Ach, má dáma je přirozenější, ne tak unavená, podotkne tiše. A taky se pořád nemodlí. Těmito neobratnými, ale trefnými slovy říká, udělal jste zas jen takovou panenku Marii, jakých je po kostelích nasta, kdežto má dáma je jedna jediná. A o tom, jak vypadá, se nikomu ani nezdá a je jen moje. To však je pravda. Umělec Fabiš, paní Mietová a všichni ostatní opakují ve svých představách jen obraz dávno známý a opakovaný. Ten je uspokojuje. Jejich víra, jejich pochyby, ba i jejich nazírání a naslouchání jsou klišé. Ale jak je duši, která se setkala s praobrazem samým? Dávno předtím, než je hotova bazilika na skále, vyžádá si bigorský lid, aby jeskyni, kterou dobil už před 4 roky, konečně vysvětili. Biskup, který to dávně dlouho strpčoval, se nyní rozhodne vykonat jako církevní kníže důstojné pokání, jednou z největších a nejskvělejších slavností, jakou kdy jeho diecéze spatřila. On sám se hodlá postavit do čela procesí, v kterém půjde 100 000 poutníků. I pro Bernadetu to má být den nejvyšší cti. Zvolí k tomu 4. duben, kdy v Pyrenejském kraji začínají hýřivě kvést stromy. Lakadé dá celé město vyzdobit prapory. V předvečer vzplanou ve všech oknech světla. Biskup Sever Lorenz přijíždí už tento den do Lourdes. Všichni kanovníci a preláti kapituly tvoří jeho průvod. Zítra při nejslavnějším tedeum jeho životní dráhy mu bude asistovat 500 kněží. Posádka vyrukuje v plné parádě pod komandem plukovníka. Biskupa budou obklopovat členové různých řádů, karmelitáni, karmelitánky, školští bratři, milosrdné sestry, neverské sestry, sestry svatého Josefa. A on půjde ve svém nejskvostnějším rouchu, v rochetě a štóle, s mitrou na hlavě, zlatou biskupskou berlu v ruce. Časně z rána toho dne chce Bernadeta vstávat. Nemůže. Nohy jakoby jí odumřely. Po mnoha pokusech se vyčerpána zhroutí. Nemůže dýchat. Astmatický záchvat prudší než kterýkoliv předcházející zadrahnou řadu let. K tomu se přidá vysoká horečka. Doktor Dozu musí oznámit slavnostnímu komitétu, že na dívčinu účast při procesí není ani pomyšlení. Všechny zvony začnou zvonit. 100 000 lidí naplňují ulice města a údolí řeky. Lid dychtí připravit malé Subirusové svému dítěti vítězství, jež nemá sobě rovného. Bernadeta slyší zvenčí ten nesmírný šum. Nestará se o něj. Má co dělat, aby popadla špetku dechu. Přesně v poledne slavnost končí. Přesně v poledne je Bernadeta zdráva. Záchvat trval právě tak dlouho, aby podle proroctví dámy zabránil chvílím pozemského štěstí. Monsignor Forkát, neverský biskup, se zeptal na to i ono. Bernadeta to i ono zodpověděla, nakonec i řekla, že je pro ní nejen nutné, ale i velevítané odřeknout se světa a obléknout závoj neverských sester, které od dětství ctí. Vznešený pán k jejímu rozhodnutí blahovolně přikývne a prohlásí, že je ochoten všechno ostatní zařídit. S neslýchanou rychlostí splní slovo. Bernadeta dostane záhy výzvu, aby nastoupila. 2 řeholnice z Lourdes obdrží příkaz, aby ji dopravili do mateřského domu v Nevers. Manželé Subirusovi hospodaří už rok na horním mlýně Lapaka. Obchody jdou dobře. Přivést v dnešních Lurdech zaplavených cizinci klapající mlýn na mizinu by bylo hotovým uměním. Každého půl roku se tu otvírá nový hotel. Restauranty kvetou. Pekař Mezongro, ten Tlouštík, má teď hodně konkurentů. Vejde-li dnes František Subiru k Mezongrovi, Tlouštík ho vítá docela jinak než roku 58. Přátelsky ho v poklonku je do parádního pokoje za krámem a tam mu nalije skleničku starého Napoleona. Rovněž poštmistr a hotelier Kaznáv už není Františkovým chlebodárcem, nýbrž kamarádem a nejlepším zákazníkem. U otce Baboa, kde se mlynář ukáže jen tu a tam, by se dnes ozbrojená moc neopovážila pronést sebemenší s prostou narážku. Brigadír Delangle, četník Belaš i strážník Kale před Bernadetiným otcem uctivě povstávají a řízně salutují. Subiru vyrostl vysoko nad všechny sousedy z Rue du Petit Fossé. Žalář je prázdný, strýc Sažu jej už nepronajímá. Ale dnes, v tento deštivý letní den, se před schátralým vězením tísní staří sousedé. Bernadeta odjíždí, nastupuje noviciát. Všichni její přátelé i nepřátelé, ctitelé i popírači z dřívějška, všichni přemožení odpůrci jí chtějí dát s Bohem. Důmyslný nápad oslavit toto rozloučení v Kašotu vyšel od hrbaté krejčové Peretové. Je všední pracovní den. Právě přijel nový transport nemocných. Lidé mají plné ruce práce a horní mlýn Lapaka stojí dosti stranou. Bernadeta prožila poslední týdny u své rodiny. Ta jí také přemluvila, aby vyhověla Sažuovým a ostatním sousedům ze slavné doby a přišla se do Kašotu rozloučit. Vlhká tlustostěná jizba s nestejnými zamřížovanými okénky je prázdná. Spustlý Kašot se podobá domu smutku, z kterého právě vynesli mrtvolu. Subirusová rodina stojí v slavnostní řadě. Vedle Františka a Luizy oba chlapci, Jan Maria a Justin, kteří jsou již velcí. 13letý Jan a 12letý Justin nosí na kabátech čestný prach mlynářského řemesla. Jsou otcovými tovaryši. Je to podivný obřad loučení, který musí Bernadeta podstoupit. Lidé kolem ní defilují, podávají jí ruce, pokoušejí se jí políbit ruku. Někteří ji objímají, mnozí mají v očích slzy. Sousedka Buorcová přišla se svým dítětem, kterému je už také 8 let a je až na své křivé nožky zdravé jako hříbek. Podívej se ještě jednou na toho anděla, můj chlapečku, vzliká paní Buorcová. Na tuhle chvíli nezapomeneš, i kdybys žil 100 let. Buorcovo dítě zvědavě a ustrašeně pohlédne na Bernadetu, rychle se pokloní a odplíží. Předlouhý je průvod těch, kteří se loučí a kteří procházejí kolem Bernadetiných nehybně vlídných očí. Naschledanou, pane Buriete. Naschledanou, teto Piguno. Naschledanou, paní Ravalová. Naschledanou, pane Barengu. Antonie Peretová se chvěje dojetím. Nezapomeň, že jsem v tebe první uvěřila. Paní Mietová přitiskne Bernadetu na svou mocnou hruď. Modli se za mne, za nešťastnou, opuštěnou ženu. A teta Bernarda, orákulum rodiny, honem ještě udílí moudré instrukce pro klášterní život. Teta Lysila, ta tichá žena, jí vtiskne do dlaně zlatý křížek a šeptá. Jak ti závidím, holčičko. Nakonec se objeví i purkmistr Lakadé s krabicí kandovaného ovoce. Malé občerstvení na cestu požehnanému dítěti Lurd. Bernadeta se diví, že mezi těmi, kteří se s ní loučí, není Antonín Nikolo. A potom je i tomu loučení konec a Subirusovi zůstanou sami mezi sebou. Doprovázejí Bernadetu k nemocnici, kde už čeká vůz, který ji i obě řeholnice doveze do Tarbe. Loučení je krátké. František Subiru, u něhož se otcovská důstojnost sváří s neurčitou bolestí, projevuje jako vždycky ve vážných chvílích strnulou a ponurou vážnost. Ačkoliv se mu chvějí ústa, považuje za nutné dát dceři napomenutí na cestu. Buď hodná, dceruško. A dělej v tom klášteře rodičům čest. Matka, jíž za poslední roky vypadaly přední zuby, je zestárlá a utrápená. Utíká se do prázdné horlivosti matek, jímž odchází dítě. Honem ještě znovu přebaluje Bernadetin nuzný raneček. Vyndá z něj také svůj dárek na rozloučenou, hedvábný šátek na hlavu. Bernadeta má na sobě nové černé šaty městského střihu. Uvaž si ten šátek, děvenko, prosí Luisa. Ať lidé vidí, jak hezká je má dcera. Bernadeta poslušně vyplní její přání. Najednou matka Subirosová zesiná. My se už, Bernadeto, neuvidíme. Ale maminko, pokouší se děvče o smích, proč bychom se neviděli? Budeš tak daleko ode mne. Tak daleko. Matka konečně propukne v pláč. Bernadeta usiluje o lehký tón. Návštěvy jsou dovoleny, maminko. A vlakem jste tam hned? Tatínek teď pěkně vydělává. Všichni si můžete za mnou zajet. Teprve když vůz už rachotí po silnici a Bernadeta ztratí rodinu z očí, zavalí ji ostrá bolest. Není to ani tak samo rozloučení, co jí bolí. Spíše jakýsi nepochopitelný soucit s rodiči a se sourozenci. Soucit bez útěchy. Jejím průvodkyním neujde, že Bernadeta přivírá oči a tiskne se s napjatými údy do koutku vozu. Vymění mezi sebou významný pohled. Již dříve se domluvili, že Bernadetě dopřejí poslední radost. Ať se rozloučí s milovanou jeskyní, ať se v ní naposledy pomodlí k neviditelné dámě. Kočí, který ví, oč jde, zastaví u nové esplanády, odkud jsou to k masabělské jeskyni jen 3 minuty. Jak se však diví sestry Dobračky, když vidí, že Bernadeta nepadá vášnivě na kolena, jak to dělávala kdysi v slavných dnech zjevení. Nýbrž se jen docela obyčejně pokřižuje. Stojí před jeskyní tak, jako stává řádný člověk před hrobem. Místo, které pro 100 000 lidí znamená místo zázračného požehnání, je pro Bernadetu jen hrobem lásky. Jiní teď dostávají, co ona ztratila. Nevidí už svou skutečnou dámu. Na jejím místě stojí ve skálním výklenku tuctová Madonna mistra Fabiša, miliontá napodobenina prázdné napodobeniny, která se její živé dámě podobá ještě mnohem méně, než se podobá náhrobek neboštíku ležícímu pod ním. Už po posledním rozloučení s dámou bylo pro ní těžké vidět opuštěný výklenek. Ale tehdejší opuštěnost a temná prázdnota byly přece jen ještě rámem bývalé přítomnosti a možného návratu. Ale teď tu stojí tahle cizinka z kararského mramoru, kterou mistr Fabiš zhotovil napřed ze sádry, s modře omalovaným pásem, stojí tu stále, nepřetržitě, všichni ji mohou mít a zahání v očích té, která ji viděla, skutečnou a živoucí dámu. Bernadeta se zmučeně odvrátí a odchází. Užaslé sestry jsou však náchylny pokládat její podivné chování za bezbožný chlad. Na hranici města je nutno znovu přerušit jízdu. Najednou kluše vedle vozu mlynář Antonín Nikolo. V ruce drží kytici bílých růží a rozpačitě je Bernadetě podává. Budoucí nevěstě Kristově a nejmilejšímu dítěti růžové královny tyto růže. Odříkává, jsa rád, že se při té větě, kterou si s námahou nacvičil, nezakoktal. Pane Antoníne, ty růže jsou pro mne příliš krásné a cestou by stejně uvadly, řekne ulekaně Bernadeta, zatímco jedna z jeptišek za ní přijímá kytici. Nechtěl jsem dnes přijít s ostatními, slečno Bernadeto, koktá Antonín. Já vám chtěl totiž něco říct. Co pak jste mi chtěl říct? Slečno Bernadeto, ono se to těžko říká. Potom se nadlouho odmlčí. Bernadetiny průvodkyně sedí velmi vzpřímeny ve voze. Bernadeta napjatě hledí na Antonína. Ten si zoufale hladí černý knírek a na čele mu vyvstávají husté krůpěje potu. Chtěl jsem říct, vyrazí konečně ze sebe, že matka je už stará, zvykli jsme si na sebe a dobře si spolu rozumíme. Bez tak je mi už 34. Rozhodl jsem se, že už se neožením, slečno Bernadeto. Žena a tchyně to dělá málo kdy dobrotu. Zůstanu taky sám. To jsem chtěl říct. A teď šťastnou cestu, Bernadeto. Bernadeta vyjme z kytice jednu růži a podá mu ji se slovy. S Bohem, pane Antoníne.